Dame i gospoda, tva je Darik Radio. Slušajte Sportloš, ovo Gonk.
A toi, à la façon que tu as d'être belle.
Предлагаме ви нещо по-различно. Гонк на мечтите ни. Нашите на журналисти и вашите на слушатели и футболни фенове.
А това, а на петите фигурти е те.
Ще се опитаме да си представим как би изглеждало спортно шоу Гонг днес, ако България бе завършила на второ място в групата на съвсем изпълнима задача вместо Ирландия. Ако бяхме загубили с 0-1 като ирландците първия матч бараж от Франция с гол на Анелка в София. И сега нашите бяха кацнали в Париж преди няколко часа, за да играят утре с Франция. Представете си как хубаво ни го беше наредил онзи отгоре, дето твърдяхме, че е българин преди 16 години. Втори бараж с Франция и кацаме на 17 ноември там. На нашия екип това ни се работеше днес. На вас със сигурност това ви се слушаше. България щеше да е в уникална еуфория. Затова реших днес да направим нещо по-различно и да си представим как би изглеждал днес гонгът, какво бихме говорили, как бихме се чувствали всички ние и вие пред радиоапаратите, ако просто бяхме завършили втори вместо Ирландия. Така че от тук нататък край на въведението, дано сте разбрали, ако не, в следващите минути се пренасяме изцяло преди реванша Франция-България.
À l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout.
Спортно шоу Гонг, 17 ноември 2009. Българите кацнаха в френската столица, чухте и от акцентите. 11 градуса и дъжд посрещнаха Барбатов и компания в Париж. Нашите са настанени хотел Трианон Палас, близо в Версай, за да са всякакви асоциации и спомени пълни с онази звездна нощ и онези звездни 2-3 дни в френската столица преди много години, цели 16. Би трябвало от хотела ни във Франция да ни чуват първите двама пратеници, Ники Алесандров и Стефан Стоянов. Ники, чуваме ли се?
Да, здравей, Томи. Наистина започваме по хронология тук, престоя на българите в Париж. За този наистина надяваме се нов знаменит матч, който ще предстои утре. Нормален полет от София, 2 часа и 35 минути, съвсем лека турбуленция, но тя няма как да изплаши българите, въпреки загубата в първия матч. Всички тук се надяват на нов подвиг, нов Парк де Пренс. Наистина, факт е, че цяла България за няколко дни се обедини. Няма ЦСКА, няма Левски, всички сме за националния тим. Факт е, че ето дори започва с мен първа командировка, когато България под ръководството на Станимир Стилов, което е, мисля, че доста осезателен факт за това, което очакваме. Доста настроение имаше в самолета, в полета, групата на българите. Логично за къде бе избран Емил Костадинов. Той заряза на младежките национали, тъй като знаем, той е отговорник за младежите, но разбира се, не замина с тях за Израел за важната им квалификация, а предпочете да дойде тук в Париж за двобоя утре и по този начин допълнително да стресираме французите. Дано успеем по-късно и от нашите колеги, разбира се, още новини, вече чисто спортно-технически, ще разберем и тренировката на националите как преминава, ще разберем и още от тактиката на Станимир Стоилов, дали ще използва ромб или трапец или някаква друга геометрична фигура. Няма значение, важното е каквато и фигура да се използва, в крайна сметка успехът да бъде на наша страна. Така че толкова от мен до този момент, ще следим всичко в движение, в програмата на Дарик, в сайта GOM.BG, час по час всичко, което се случва с българските национали в френската столица. Ники Александров, Дарик Радио, Париж.
Благодаря и на Ники. Чухте повече добро настроение и лека турбуленция в самолета. Това няма как да изплаши българите, разбира се, като всички ние сме обединени и чакаме утре отново да победим Франция. Същия резултат, 2-1 от преди 16 години, абсолютно не устройва. Състояни ли се да го направят нашите и как изглеждат те във френската столица? Стефан Стоянов би трябвало сега да ни чува. Стефчо.
Добър ден и от мен, Томислав, на теб и на слушателите на спортно шоу Гонг. Само ще добавя нещо от това, което каза Ники преди малко. То е свързано с един облок между него и селекционера Станимир Стюлов. Мъри обеща на Ники, ако спечелиме двубоя с такъв резултат, който ни удовлетвори и се класираме на световното първенство, да му подари една бутилка шампанско. От друга страна пък, ако това се случи, Ники ще вика само лески в самолета. Такъв беше облога между двамата. Силно се надявам да успеят да си го спазват. Иначе Димитър Бербатов, повлиян от присъствието на Емил Костадинов и цялата еуфория преди големия матч между Франция и България, признае, че ще играе с номер 7. Разбира се, Бербатов по този начин се опитва да търси аналогия с номера, с който Коща играеше през годините в държавния тим. Контузеният Мартин Петров, който не може да взема участие в този двубой, пристигна в Париж, за да подкрепи своите съотборници в този двубой. Знаем, Мартин Петров е един от прословутите лидери в тима, но няма да вземе участие в матча. На летището в френската столица българските футболисти и цялата делегация, водена от президента Борислав Михайлов, бе посрещната от много журналисти и репортери, които, разбира се, искаха да правят интервюта с Емил Костадинов. Той обаче бе твърде лаконичен и им отказа. Емо Костадинов държеше ниво и не пожела да говори с французите. По този начин предполагам, че целта е била и да подразниме домакините, петлите от Франция. Иначе в менюто на българите тази вечер, доколкото знаем, е включено пилешко, ще ядат петел, така че по този начин явно ще се надъхат за двубоя утре вечер на Стад Дю Франс срещу отбора на Раймон Доменек. Завършвам с това, че се очаква българите да излезат в класическата схема 4-4-2, като в нападението, освен Бербатов, ще играе възстановение от контузия на Глезените. В Глезене имаше контузия Божинов, то обаче е възстановен и ще партнира на Димитър Бербатов. Очаква се около 5000 български запалянковци да присъстват на този матч, но за всичко това, по-нататък от колегите, много мащабен екип на Гонг участва около този двубой и ще отразява събитията покрай матча между Франция и България. Стефан Стоянов, Дарик Радио, Париж, Франция.
Благодаря на Стефан. Разбира се, някои пъти от сега нататък да си пожелаваме успех утре срещу петлите. Това е Дарик Радио и спортно шоу Гонг на 17 ноември, ден преди реванша Франция-България, бараж за световно първенство. Загубата си на 0 тук едва ли ще помрачи настроението, защото нашите са убедени, че могат пак да победят с 2 на 1. Тръгваме към Стад де Франс. Българите кацаха на летище Шар де Гол във френската столица. Оттам някъде на около 10 км по околовръсто шосе, буквално вляво, зърнаха на Стад де Франс. Той се вижда много добре на пъта за хотела си в Версай, така че след това нашите ще се завърнат за официалната тренировка в часа на матча 20, докато французите вече би трябвало да са разтъпкали тревата на Стад де Франс. От стадиона домакин на този мега сблъсък включваме Светло Табаков. Светло!
Добър ден и от мен, от стадион Сен-Дени в северната част на френската столица, ако трябва да те допълня, Томе, се намира гигантският 80 000 стадион, на който утре ще мерят сили отборите на Франция и България. Наистина, току-що приключи френската тренировка. Скандалът на деня от френския лагер е широко разгласен в тукашната преса. Наставникът Раймон Доменек е вдигнал луд скандал на звездата Тиери Енри, който не му останал дужен. Всичко това е станало в хотела на французите. Тук обаче на тренировката, естествено, пред погледите на репортерите и местни, и български, двамата не повториха тази скандална сцена, но достатъчно ясно си личеше, че Доменек и Анри не могат да се гледат. Буквално наистина не се погледнаха. Бяха заболи поглед в земята, когато се кръстосаха на изхода на тунела за терена, и всичко това буди сериозно безпокойство местните фенове и журналисти за изхода на утрешния двубой. Иначе огромен ще бъде интереса у френските запалянковци за утрешният матч. 80 000-ният стадион ще бъде пълен до дупка. Общо 5000 българи ще присъстват на стадиона, но сектора за гостуващи фенове побира общо 8000 и след намесата на Френската футболна асоциация се е стигнало до компромис да бъде намалена сериозно буферната зона между феновете на двата отбора, така че утре около 2500 допълнително френски запалянковци ще бъдат на стадиона, така че атмосферата наистина ще бъде страхотна. 75 000 френски знамена, триколори, ще бъдат пуснати в продажба точно пред стадиона, така че всеки, който желае да подкрепя пълноценно своя тим от местните запалянковци, ще може да го направи. Ясен е вече съставът на петлите за утрешния двубой. Той няма да претърпи промяна в сравнение с матча в София, който нашите уви загубиха с 0-1. Припомням, че Никола Анелка вкара гола за петлите на стадион Васил Левски. Той естествено ще бъде титуляр и утре. На вратата ще пази Льорис, пред него Саня, Галас, Абидал, Евра, двамата Диара, Ласана и Алу, Никола Анелка, Гурков, Тиери Анри и Жиняк ще бъде един на сеторката на французите. Петлите току-що напуснаха терена на Стад де Франс. Като любезни домакини, те не тренираха в часа на матча. Това ще направят нашите. Българите са вече тук на Стад де Франс и всеки момент Станимир Стоилов ще изведе своите за официалната тренировка на стадиона. Започвам информацията за нашите с новина, а тя е свързана с номера, с който ще излезе нашият капитан Димитър Вербатов утре. От суеверие нашият капитан е предпочел номер 7 за това с фанелката, с която ще играе утре, вместо традиционната за него с номер 9. Всички се сещат каква е асоциацията, която прави Вербатов, а именно Емил Костадинов, свети Емил, който вкара тук златния гол за България преди 16 години. Ето и 11-те, на които ще заложи Мари Стоилов. На вратата Иванков, пред него Манолев, Станислав Ангелов, Пламен Николов, Живко Милонов, Стилян Петров, Чавдар Янков, Богой Георгиев, Валери Домощински, Валери Божинов и Димитър Бербатов. Както разбрахте, в А-Ромб ще играем в средата на терена. Иначе Мартин Петров е големият губещ, големият отсъстващ. Дано да бъдем големите губещи обаче утре. Светослав Табаков, Дарик Радио, Париж.
Дами и господа, това е Дарик Радио и спортно шоу Лонг на 17 ноември 2009, ден преди поредния, надявам се, исторически мач между Франция и България. Мач, който може да класира българите отново на световно първенство след толкова много години, след като именно във Франция държавният тим се сбогува с големите футболни форуми, с мондиалите, след като загубихме там от Испания на стадиона в Ланс. Ето че съдбата отново ни дава шанс да играем на световно първенство. Стига утре просто да повторим този резултат 2-1. Разбира се, че можехме още София да направим това, което трябва, но изпуснахме своите шансове, пропуски на Бербатов и Божинов. Тогава позволиха на французите да ни победят 1-0 пред пълния стадион Васил Левски. Сега обаче се надяваме на чудото във Франция. Веднъж се случи, защо да не се случи и втори път. Отиваме към Лувъра, където в една от залите на Световния музей дадаха пресконференция по-рано днес Доменек и Стоилов. Огромен интерес на френските медии, интерес и от доста журналисти от цял свят, защото аналогията с Пар де Пренс доведе всички световни спортни издания. Тук въпросът дори и по CNN с нощ ве, може ли Франция наистина за втори път да допусне онова, което вече направи, разбира се, също с отнаси и за България. Българските фенове, разбирам, че се събират все по-опорито на Шанзелизе. След малко ще бъдем там, надявам се да чуем и атмосфера от нашата гидка в френската столица. От Шанзелизе надолу стигате до Сена, оттам наляво и сте на Лувъра. От Лувъра предава на живо Пламен Иванов.
Добър ден. Буквално преди минути завърши пресконференцията на националния селекционер Станимир Стоилов. Наистина медии от цял свят имаше на събитието огромен интерес към пресконференцията на българите. Какво каза Станимир Стоилов? Ще се опитаме да играем добре и да победим. Утре ще направим промяна и ще играем в друга схема на игра, загадъчно коментира Стоилов, но не пожела да разкрие официално стартовите 11 на нашия състав. Разбира се, вие вече ги чухте. По-късно днес в предаването Гол линия ще чуете пълен запис на пресконференцията на Станимир Стоилов. Тя завърши преди малко тук в една от залите на Лувър. Още от това, което каза българският селекционер на сакралната за нашия футбол 17 ноември. Разбира се, че се надяваме да повторим чудото от преди 16 години. Българският отбор има отлични изпълнители и аз лично вярвам, че ще бъдем на световното в Южна Африка. Почти съм наясно със състава, но ще изчакаме до последно. Най-вероятно Манолев ще влезе като десен защитник, а в халфовата линия ще играем в ромб. Надявам се да се получи, сподели още българският национален селекционер. Той естествено изтъкна и класата на Франция и това, че не бива да смятаме, че 100% вече сме се класирали. Имахме известни колебания в фаза защита, каза още Стоилов, но видяхте, че на първия матч успяхме до голяма степен да ги изгладим, а пък в фаза атака всички знаем, че имаме отлични изпълнители, към който и да посегна. Мисля, че няма да сбъркам, допълни още българският селекционер. По-рано протече официалната пресконференция на Раймон Доменек, старши треньора на домакините. Знаете, той е в открит конфликт с местните журналисти, които го засипаха с неудобни въпроси, но въпреки това Доменек в обичайния си скучен стил заяви: в никакъв случай няма да повторим грешката си от 17 ноември преди 16 години. Аз не съм Жерар Олие и знам какво правя, каза още Доменек. Мисля, че Франция е по-добрият състав и ще се класира на световното. Естествено, уважавам много българите, те имат отлични изпълнители, които са познати в цял свят, но все пак се надявам Франция да е отборът, който утре ще бъде класиран на световното, каза още Доменек. Толкова от мен. По-късно в гол линия изцяло мненията на двамата треньори. Пламен Иванов, Дарик Радио, Париж.
Имаме програмно време, разбира се. На практика днес и утре програмата на Дарик ще е изцяло спортно шоу Огон, когато играят Франция и България утре от 20 часа българско време. Няма за какво друго да говорим, така че до вечера ще продължим до толкова, доколкото е необходимо. Имаме достатъчно, както вижте, голям екип във френската столица за матча реванш, световен бараж Франция и България. А днес в една от най-модерните зали в Дефанс, един от футуристичните квартали в Париж, имаше среща на парижките медии. Там успя също да проникне наш човек, за да говори с отговорния редактор в отдел международен футбол на вестник Екип, флагмана на френския спортен печат, господин Патрик Дюбуа. Какво каза Патрик Дюбуа от вестник Екипа специално за това издание на спортно шоу ГОК?
Господин Патрик Дюбуа, притеснява ли присъствието на Емил Костадинов в българския лагер преди матча с Франция?
Да, помни много добре Емил Костадинов през 93-та. Той вкара решителния гол срещу Франция в 90-та минута. Тогава той беше наречен Свети Емил. Може би заради това трябва да бъде малко притеснени. Освен това България е много труден за побеждаване отбор.
Притеснява ли ви съвпадението на датите и това, което може да се случи? Може ли да има според вас нов Парк де Пренс този път на Стад Дю Франс?
Надяваме се онази нощ на 17 ноември 93-та да не се повтори. Тогава Франция беше победена на свой терен, затова ние взехме, знаете, тежки мерки този резултат да не се повтори повече. Вярваме, че тази вечер Франция ще победи за втори път България след успеха си с 1-0 в София. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. Това беше името на нашия колега Патрик Дюбуа от вестник Екип. Стефан Стоянов го записа малко след кацането на българския отбор на летище Шар де Гол. Стигаме до струми с една от най-приятните части в това пълно сепортерски включвания от Париж издание на спортно шоу Гонг, защото ще сме си като в България при българските фенове. Надявам се, те са достатъчно много. Няма как и да бъде иначе, предвид важността на този мач и цялата еуфория в България. На Шанзелизе сме там, където се събират по принцип феновете от цял свят. Светът още помни бразилците, които бяха напълнили улицата от единия до другия край, спечелвайки световен титул през 1998 година. Около 5000 българи от цяла Европа се събират във Франция. Колко души са там на живо, близо до Триумфалната арка, включваме Валио Гранчаров. Валио.
Бонжур, месье Томислав, или може би бонсуар, трябва да кажа, защото вече почва да се скъмва, макар тук да е 16.30 часа. Наистина невероятна атмосфера, не са всички тук сегрени, но чуй ги, събрали се пред кафене Сефора, тук чета това име, кафене Сефора, и на чулицата, която пресича Шанс-де-Лизе, е Ру Пьер Шарон, така се казва пресечната улица. Наистина към 5000 се участват, за разлика от моите колеги, които пристигнаха с самолета, аз пътувам с феновете с автобус, имах ми една нощувка в Прага, така че ще ти кажа много интересни неща, които се случиха и се случват и в момента тук с тези фенове, които искат да видят реванша на България срещу Франция.
За съжаление, точно сега се разпадна връзката. Нормално е, чухте. Много е шумно около Валио на Шанс-де-Лизе. Радица Караджова, редактор на Гонга днес. Надявам се, че се успее да възстанови връзката. Предполагам, че от многото мобилни телефони, които използват нашите, роуминга ефти, вече сме в Европейския съюз, не е като едно време по-натоварена улица. Там това да се чува, разбира се, от това да прекъсват телефоните в ефир от българското нашествие в Франция, хората си чакат утре матчът с петлите и се надявам отново да се чуваме сега с Валио от Сефора на Шанс-де-Лизе. Валио.
Надявам се този път френския ни телеком да не прави такива шеги, но както се казва, това е част от нашата история. Казах, че сме поне се събрали феновете, аз съм тук точно на Шанс-де-Лизе и ги гледам. Седнали са на кафене Сефора. Близо до него виждам, пише Пиер Карден. Нищо изненадващо като име за Пиер Карден, а пък малко по-натам, дано не прозвучи като реклама, магазин на Бенетон. В него влезах, за да може наистина да се чува по-тихо, защото феновете, както си седят и пият спокойно, от време на време така избухват с своята еуфория. Поне след матча, който си загубил като домакин с 0-1, не виждам къде толкова да има така желание, за да се повтарят нещата, които са се случили преди 16 години, но защо пък Господ отново да не бъде българин? Тръгна да ти казвам, поне си мисля, че се е чуло всичко от първото ми включване, да ти казвам, че фенове, голяма част от феновете пропътуваха с автобуси, от фенове от всякъде, четейки надписите на българските знамена. Фенове видяха от Плевен, от Ловеч, от Русе, Добрич, Варна, Бургас, което значи поне за тези от Добрич и Варна поне още 500 км допълнително, за да стигнат до френската столица. Не Несебър, както винаги с националният отбор, пътува и мощна група от фенове от Несебър, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Югозападна България, София, без съмнение. Но това, което поне на мен ми направи впечатление, че идват и много фенове, които живеят във Франция и съседни на Франция страни, като Германия и Белгия, не само от тези държави. По цялото пространство, по целият булевард Шанс-де-Лизе има български групички. Преди малко се отпреснах тук и поне аз оставах много изненадан на една красива аржентинска репортерка, колежка, както се казва, доста надарена, правише пряко включване, поне на мен не ми е обяснимо защо аржентинците ще предават този матч. Досещам се, че едва ли е заради българите, по-скоро заради френските футболисти и очакването Франция да се класира до година на световните финали в ЮАР. Без съмнение, българи видях на много места в Лувъра, най-хубавата кула, не толкова най-хубавата кула, колкото на Марсово поле, което до Айфовата кула, защото сигурно едва ли много могат да се бръкат едновременно на върха на Айфовата кула. Дефан, този наистина уникален квартал, нещо като квартал от бъдещето на Париж. Също имаше българи, там ми направи впечатление, че супермодерните сгради, които, както казах, от бъдещето, между тях има нещо като бит пазар, хората си продават стоки и на ефтино. Така, да трябва да обяснявам, че голяма част от феновете, или айде да не е голяма, но част от феновете използваха присъствието си в Париж, не само да посетят споменати от мен така забележителности на френската столица, но и магазините, а да ти казвам, че по Шанс-де-Лизе магазин Дал Господ, също мисля си, че няма смисъл да занимава нашите слушатели. Бяха част от феновете, отидаха и до парка Дюпренс, за да си спомнят историята, как преди много години, преди 16 години, България победи. Може би и заради късмет отидаха, за да видят този стадион. Те си припомниха, че и там през 1998 година България игра с Нигерия на световното и загуби с 0 на 1. Аз от тогава, между другото, не съм фен примерно на френския футбол, защото си спомням, че всички французи бяха за Нигерия, необяснимо за мен, но всички тогава французи, а не обяснимо, може би заради това, че през 93-та ги отстранихме, но както тогава ми помогна съм след това да стигна до висоти във футболта, тогава всички французи бяха за Нигерия, аз от тогава никога не съм бил примерно за френски футбол. Иначе феновете без съмнение ще отидат да видят какво става из френската столица, тепърва предстои нощния живот, много от тях има достатъчно пари, макар че е в криза света, в икономическа криза, могат да си позволят да бъдат и по, как да го кажа така, айде да не казвам с конкретни театри, така да прозвучи много еротично, но ще има и нощен живот. Споменах за магазините, някои от феновете, или по-точно фенките, които продължават своите съпрузи или приятели, вече носят и торбички, явно са си напазарували, без съмнение, има какво да се купи и тук. Някои пък побързаха да отидат и до Стад до Фран, за да видят това чудо на творението и архитектурата. Стад до Франс, където утре ще си играе срещата реванш между Франция и България, и може би пък искат да видят къде България ще постигне нов исторически, така да кажем, подвиг. Иначе виждам, че пред кафене Сефора, доколкото виждам надписа му, да много чета правилно, това се намира на пресечката на Шан-Зелизе с улица Пьер Шарон. Продължават българите спокойно, макар че вече и захладня малко, ти каза колко градуса е Париж, но продължават да седат отвън и да се радват на всичко това, което се случва. Самият Шан-Зелизе, вижда се триумфалната арка, много коли, задръстване, както се казва на френски, ако спомням правилно, бушон се нарича това задръстване, и се справят по някакъв си начин, поне до тук не виждам изнервени шофьори, така както е в България, и да свиркат. Определено много чужденци, различни от българи и французи, които не са дошли заради мача, но са във Франция. Все пак Париж е една от дестинациите, които най-посещавани. Тук преди малко един от феновете каза, 1-0 за България ми показва и предполагам продължение и ДУСПИ, и отстраняваме французите, и до година пътуваме всички тези, които ти спомена и вече ги включи от Париж, пътуваме за Южноафриканската република. Моля ти се само, ако може този път до ЮАР да не пътувам отново с автобус, поне ме е страх от лъвовете. Надявам се да успеят нашите национали утре. Феновете бодри и до тук поне не губят така вяра, че България може отново да има своя звезден миг именно в столицата на Франция. Както казаха и Стефан, доколкото го чух, и Светлю, някъде около 5000 български фенове. Тук съм значително по-малко, естествено, едва ли всичките 5000 в момента са на Шан-Зелизе, но със сигурност поне тези, които аз срещам, са забравили за момента да се делят на сини, на червени. Както ти казах, нашите служатели са чули фенове от почти всички краища на България, триколорни знамена. Някои от дамите са се облекли и с спотници в бяло, зелено и червено, националните цветове на България. И бих казал, че дори са по-агресивни в желанието си да скубят петлите. Има, видях една така доста красива фенка на България. Държеше един изкуствен петел, който непрекъснато му причиняваше някакви болки, бих казал, защото изливаше върху него гнева си срещу националният отбор на Франция, който преди седмица ни победи с 1-0 с гола на НЛК. Много се надявам българската компания Станимир Стоилов да измисля точно как България ще вкара гол, защото без да вкара гол не може да стигне поне до Хикс. Тук феновете, виждам, че които ме слушат какво говоря, сочат с пръсти за 2-3, но мисля си, че това е прекален оптимизъм. Да се надявам, че не е плод на...
Валю, поздрави феновете и ще трябва да приключим, защото Веско ми дава сигнал, че на НДК край София вече е готова и изградена на видеостената. Настроението по софийските улици още отнеси в София пълно с хора, които очакват матча Франция и България. Утре, надявам се, чуваме с Веско Вълчев някъде край НДК. Веско.
Да, здравейте от площада пред НДК. Сигналът беше, тъй като имаме новина тук от НДК. В последния момент по решение на много се оправя на София поради големи интерес за струпване на хора пред НДК утре, за където се продават билети. Се взело решение да се отвори, да се изградат и две видеостени на националния стадион Васил Левски, така че и той ще бъде отворен утре за феновете, които могат тотално да се потопят в атмосферата на този двубой, гледайки матча по телевизията. Но на националния стадион Васил Левски днес бяха пуснати още 10 000 билета за фен зоната пред националния дворец на културата, където се очаква да има най-много фенове утре с подобаващите атрибути. За това изграждат се тенти, където ще се продават бира, храни и всякакви неща свързани с едно добро настроение по време на този двубой. Така че утре и Васил Левски отваря врати. Поръчена е вече видеостра, която трябва да бъде изградена молниеносно. Действат хората, които се грижат за това, за да може феновете не само в София, а пък и в цяла България, защото разбрахме, че в Пловдив, Варна и Бургас също ще бъдат изградени подобни стени в центровете на тези градове, за да може феновете отново да се съберат, така както беше през 93-та година. Този път с надежда от по-рано ще може да се случи едно подобно класиране на България на световното първенство. Както казах, 10 000 пуснати билетите са в продажа, все още има опашки, ще работят касите на пред НДК, ще работят до полунощ днес, защото наистина сроковете са твърде кратки и интересът е малко повече от това, което бе предвидено в началото, така че билети се продават до полунощ днес и утре цял ден. Още един път и националния стадион ще бъде пълен, може би, или поне ще събере хората, които желаят да наблюдават този матч. Със сигурност ще има и пуснат на градски транспорт за след матча за извозването на хората по техните домове утре след двубоя между Франция и България.
Благодаря на Веско Вълчев. Някъде край НДК чухте добре софийския трафик. Утре по това време със сигурност коли няма да се движат в България или само най-закъснелите ще бързат да се превърнат, за да гледат матча между Франция и България от 20 българско време на Стад де Франс. Стад де Франс се надяваме да е новия Пар де Пренс, дали е възможно. Току-що научавам и от колегите от политически отдел, че министър-председателят Бойко Борисов е обявил, че утре тръгва за двубоя и обещава, ако победим, да върне с правителствения самолет българските футболисти. Пожелавам им да се върнат с правителствения самолет на България. Дано си го заслужат. През 93-та тогавашния министър-председател ги очакваше в 5 сутринта в един кучи студ на нощта на 17 срещу 18 ноември на Аерогара София. Споменахме Стад де Франс, обиколихме цял Париж, бяхме и България. Нека завършим репортерската ни разходка в този гонг там, където ни беше най-приятно преди 16 години на Пар де Пренс. Вали дъжд в Париж, чухме, вече и захладнява, тъмно е. Дали наистина е мрачно и в душите на френските фенове, когато споменем Пар де Пренс? Има ли изобщо хора там? Иво Райчев на живо от Франция.
Мадам и мусю, бонсуар от френската столица, добър вечер, дами и господа, от стадион Парк до Пренс в Париж. Тук е тихо, мрачно, тъжно, продължава да вали в момента газа по тревата на Парк Дьо Пренс. Тръгвам оттам, където започна чурото, оттам, където Кремелиев пое топката, продължи пътя към Любослав Пенев, това от своя страна към Емил Костадинов и той разстреля Бернар Лама. Ами, случаи има много, случаи има също, дал Господ, но това, което се случи преди 16 години и на 17 ноември, французите никога няма да забравят. Преди малко ме посрещна така умислен, тъжен домакина на стадиона Мариус Трезор, няма нищо общо, разбира се, съвсем велик защитник на френския национален отбор от миналото. Мариус Трезор беше с неговия внук, вече 16 годишен, кръстил го е Виктор Юго, да, на великият френски писател Виктор Юго, който написа Клетниците. Не иска изобщо да си спомня Мариус Трезор за онзи ден, за онази памет на вечер на 17 ноември 1993 година. Той просто ми цитира глава четвърта от Клетниците, това произведение на Виктор Юго. Какво представлява, каза, нашите стихийно откласкани съдби? Къде отиват те? Защо са такива? Единственият, който може да отговори на този въпрос, вижда цялата тъма. Той е сам, неговото име е Бог, обаче за съжаление този Бог е българин. Това каза домакина на стадиона Марио Стрезор. Мрачно беше и кортовете на Ролан Гарос. Отдавна отшумяха битките през лятото. Дали утре вечер Мари Стоилов ще тръгне по пътя на Димитър Пенев? Дали Бербатов ще отбележи първия си важен гол в неговата кариера за националния отбор? Ще се намери ли новия Кременлиев, новия Пенев, новия Костадинов? Дали ще се повтори чудото от преди 16 години, един Господ знае, а петлите отдавна на тях им е ясно, че той е българин. Дали Стад де Франс ще се превърне в новия Парк де Пренс? Отговорът утре вечер около полунощ. Иво Райчев, Дарик Радио, Парк де Пренс, Париж.
Това беше и това можеше да се случи, ако всичко беше малко по-хубаво и малко по-нормално българския футбол. Това можехме да си говорим днес и утре вечер наистина да сме щастливи. Вместо това, сега реклами и сме в Малта, където националният отбор на България всъщност е и където всъщност му е мястото.